Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն ապրիլի 5-ին, նախագահը ստորագրեց հրամանագիրը, մեկնաբանություններ, կարծիքներ, նաև արտախորհրդարանական ուժերից։ Ըստ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի, դատարանի անդամները ընդհանրապես դատավորները չեն կարող լսել իրենց վերաբերող գործերը։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական ընկերությունը հետաքրքրված է Նաիրիտով։ Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի են։ Հոլիվուդում անցկացվեց Օսկարի մրցանակաբաշխությունը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանում նախորդին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քաղաքական ուժերի իրական մրցակցությունն ապահովված չէր։ Բաքվում այսօր նման հայտարարությամբ են հանդես եկել ԵԱԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակի դիտորդները։ Եվրոպացի դիտորդների պնդմամբ քվեարկությունը վատ էր կազմակերպված տեղամասերի 7, իսկ քվեների հաշվարկը շուրջ 60%-ում։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, հիշեցնեմ, ընտրություններում հաղթել է նախագահ Ալիևի ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը, մասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր կեսօրին Սիրիայի կառավարական բանակի հետ ընդհարումների ընթացքում երկրի հյուսիսում Թավթանազ բնակավայրի մերձակայքում թուրքական բանակի 5 զինծառայողներ են զոհվել, եւս 5 վիրավորվել են։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով վիրավոր զինվորականներ ուղղաթիռով տեղափոխվել են Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Հաթայ գավառի ռազմական հոսպիտալ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով զոհերի թիվը Չինաստանում հասել է 908-ի, այս մասին չինացի պաշտոնյաները հայտարարել են այսօր առավոտյան։ Միայն 3 փետրվարի 9-ին Չինաստանի ողջ տարածքում կորոնավիրուսից մահվան 97 դեպք է արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն այս պահին Չինաստանում գերազանցում է 40,000-ը։ Վրաստանի գերագույն դատարանը Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային քիչ առաջ դատապարտել է ազատ ազրկման 3 տարի 2 ամիս և 8 օր ժամկետով։ Դատարանը Ուգուլավային մեղավոր է ճանաչել Թբիլիսիի զարգացման հիմնադրամին պատկանող միջոցների յուրացման և վատման համար։ Ուգուլավան բանտում էր գտնվում նաև 2015-ից 2017 թվականներին, այն ժամանակ նա մեղադրվում էր Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող մի շարք տարածքների անօրինական վաճառքի մեջ։ Ուգուլավան Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրել է նախկին նախագահ Սաակաշվիլի պաշտոնավարման գրեթե ողջ ընթացքում 2005-ի հուլիսից մինչև 2013 թվականի դեկտեմբեր։ Հերթական ճգնաժամն է ծագել Գերմանիայի իշխող կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատական միության շարքերում։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ կուսակցության նախագահ Անեգրետ Քրամպ-Կարեն Բաուերը որոշել է հաջորդ տարի կայանալիք Բունդեսթագի ընտրություններում չպայքարել դաշնային կանցլերի պաշտոնի համար։ Լրատվամիջոցների պնդմամբ Անգելա Մերկելի աջակցությունը վայելող Քրամպ-Կարեն Բաուերը այս քայլին է դիմել կուսակցության ներսում առկա դժգոհությունների պատճառով։ Քրիստոնյա դեմոկրատների առաջնորդին մասնավորաբար խստորեն քննադատում էին կուսակցության ներսում կարգապահության ցածր մակարդակի համար։ Առաջին անգամ Ամերիկյան կինոակադեմիայի գրեթե 100-ամյա պատմության ընթացքում Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նկարահանված օտարալեզու ֆիլմը տարվա լավագույն կինոնկար է ճանաչվել։ Անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացած 92-րդ Օսկար մրցանակաբաշխության ընթացքում լավագույն ֆիլմը ճանաչվել հարավկորեական Մակաբույծ ներկինոնկարը։ Ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել ևս 3 լավագույն ռեժիսոր, լավագույն սցենար և արտերկրում նկարահանված լավագույն կինոնկար անվանակարգերում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Եվ այսպես նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրած հրամանագրով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն անցկացվելու է ապրիլի 5-ին։ Հանրաքվե է դրվելու սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի և ևս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Որոշումն ընդունել էր խորհրդարանը և ուղարկել նախագահի ստորագրմանը։ Ստորագրելով հրամանագիրը, Արմեն Սարգսյանը միաժամանակ իրեն որոշ հեռավորության վրա է է պահել, մինչ ստորագրելը նրա աշխատակազմը պարզաբանումներ էր ներկայացրել, ուր նշված է. Հանրաքվեի օր նշանակելով կամ չնշանակելով Հանրապետության նախագահը չի արտահայտում իր վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը ազգային ժողովի կողմից ընդունված և Հանրաքվեի դրվելիք սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակության, ինչպես նաև այդ որոշման կայացման ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Մեջբերման ավարտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իսկույն արձագանքել էր նախագահի հրամանագրին, նա այդ ժամանակ համերգասրահում էր, հենց այնտեղից Facebook-յան ուղիղ եթեր մտնելով Փաշինյանը հայտարարեց, թե ապրիլի 5-ին հեղափոխությունը ասում ենք այո։ Այս ամենի հետ կապված ներկայացնենք նաև, թե ինչ տրամադրություններ են ընդդիմադիր հատվածում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ որոշում չի կայացրել սահմանադրական փոփոխությունների Հանրաքվեի օրինականությունը վիճարկելու հարցով սահմանադրական դատարան կդիմեն թե ոչ։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ հարցը առաջիկա օրերին կքննարկեն։ Նշենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն Ազատության այդ զրույցում նշել էր, թե պատրաստ են դիմել ՍԴ, եթե իհարկե իրենց միանան ԲՀԿ պատգամավորները։ Առանց խորհրդարանի երկրորդ ամենամեծ խմբակցության Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն չունի։ ԼՀԿ-ն ունի 17 պատգամավոր, մինչդեռ ՍԴ դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն։ Այսինքն Հանրաքվեի հարցը սահմանադրական դատարանում կվիճարկվի թե ոչ կախված է Բարգավաճ Հայաստանից։ Ի դեպ նկատենք, ԲՀԿ-ն նույնպես պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները Հանրաքվեի են դրվել մի շարք խախտումներով, ընդգծելով, որ բացակայում է սահմանադրական դատարանի, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունները։
Չենք քննարկել, ուստի ես կդժվարանամ ասել, թե կմիանա Բարգավաճ Հայաստանը, նախ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները մեզ նման նախաձեռնությամբ չեն դիմել առ այս պահը։ Ես տեսել եմ Էդմոնի հայտարարությունը, բայց պաշտոնապես որևէ մեկը մեզ չի դիմել, ուստի մենք նման
հարց։ Նրանք ձեզ են սպասում, երբ որ դուք կհայտարարեք, որ կմիանաք, իրենք կնախաձեռնեն այդ
գործընթացը։ Նման քայլ մենք չենք քննարկել, ուստի ես կդժվարանամ այսօր ասել այո կամ ոչ։
Ի դեպ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, որ իրենց համար անսպասելի էր կիրակի օրը Հանրաքվե անցկացնելու հրամանագրի ստորագրումը։ Զորաբյանը կարծում է, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը իրավունք չուներ ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել այն։ Ամեն դեպքում հարցն այժմ քննարկում են իրավաբանների հետ։
Անսպասելի էր կիրակի օրով հրամանագրի ստորագրումը, մենք ենթադրում ենք, որ երկու շաբթի օրը միջև ժամը 6-ը կա անհրաժեշտ ժամանակը, եւ այդ ընթացքում դրանից հետո մենք նախատեսել ենք մեր քննարկումները, ուստի այստեղ կարծում եմ որևէ խնդիր
մեր կողմից չկա։ Այսինքն այսօր վաղը հնարավոր է ունենալ քննարկումը։ Դե
բնականաբար, արդեն մեկ շաբաթից սկսվելու է քարոզարշավը, ում քարոզարշավը, այսինքն առաջիկա օրերին, հա, ամենաուշը մենք պիտի ունենանք վերջնական դիրքորոշում։
Կարող ենք ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի մտավախություններ ունի այս ումով սահմանադրական դատարան դիմելու այդ գործընթացին մասնակցելու հետ կապված, գուցե նա չի ցանկանում այսպես հարաբերությունները վատացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Եթե այդպես մտածեինք, ապա որևէ այսպես ընդդիմախոսություն չենք բարձրաձայնի, ոչ այդպես չէ։
Նշենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հրապարակել է այն խախտումները, որոնց հիմքով ըստ նրա նախագահը կարող էր չստորագրել Հանրաքվեի դրվող նախագիծը և դիմել սահմանադրական դատարան։ Ընդ որում և ԼՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն մատնանշում են նաև Հանրաքվեի մասին օրենքը, շեշտելով, որ այն նույնպես ցույց է տալիս սահմանադրական դատարանի եզրակացության պարտադիր լինելու հանգամանքը։ Մասնավորապես 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն տեղամասային կենտրոնում պետք է լինի Հանրաքվեի դրված իրավական ակտի նախագծի սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Միջդեր իշխող Միքայելի պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձում է, սահմանադրական դատարանի անդամները անձնական շահագրգռվածություն ունեն այս հարցում, հետևաբար օբյեկտիվ որոշում ակնկալել դժվար է։
9 դատավորներից 7-ը ըստ էության անձնական շահագրգռվածությունն են այս հարցում։ Տվյալ պարագայում հարցն ուղարկել սահմանադրական դատարան եւ ակնկալել որոշում, որը ճիշտ է, շատ օբյեկտիվ կլինի, եթե նույնիսկ այդ որոշումը ամբողջությամբ օբյեկտիվ էր, որոշակի առումով քննարկված է։ Տվյալ պարագայում կա մի լուծում՝ դիմել ժողովրդին եւ հարցնել՝ ի վերջո ժողովրդը ինչ կարծիքի է։
Ուշագրավ է, որ 3 երեկոյան հրամանագիրը ստորագրելուց առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմը պարզաբանում էր տարածել, ընդգծելով, թե Հանրաքվեի օր նշանակելով նախագահը չի արտահայտում իր վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը Հանրաքվեի դրվելիք սահմանադրության փոփոխությունների բովանդակության, ինչպես նաև այդ որոշման կայացման ընթացակարգերի վերաբերյալ։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը միջդեռ հակադարձում է, ստորագրությունը հստակ դիրքորոշման արտահայտում է։
Հանրապետության նախագահի, ինչ ասեմ, պահվածք ասեմ, վարքագից ասեմ, բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, բազմաթիվ հարցեր, ինչ է նշանակում, ես ստորագրում եմ, բայց դա իմ ստորագրելը դիրքորոշում չէ։ Այդ դեպքում ինչի է ստորագրում, եթե դու ստորագրում ես, նշանակում է դա հստակ դիրքորոշում է, նշանակում է դա այո է։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ քաղաքական մանիպուլյացիան քաղաքականության մեջ տեղ ունի, բայց ոչ այդ աստիճանի եւ այդ կերպ, էլի արդեն սահմաններ կան, որտեղ արդեն ամեն ինչ վերածվում է ուղակի զավեշտի։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ նա փորձում է այս կերպ իր վրայից պատասխանատվություն
Իհարկե փորձում է ասելով, որ ես սա դիրքորոշում չէ, բայց ի՞նչ է, եթե դիրքորոշում չէ։ Եթե դու գտնում ո՞նց, այսինքն եթե դու գտնում ես, որ օրինակ, հա, հանրաքվեի ակտը, որ պիտի լինի, հա, դրվելիք, դա իրավախախտումներով է եղել, հակասահմանադրական է, եւ ինչի եք ստորագրում։ Եթե ստորագրել եք, նշանակում է դուք ընդունում եք այս process-ի բացարձակ լեգիտիմությունը, նշանակում է սա վերաբերմունք է, եւ իսկ վերաբերմունքը դիրքորոշումը եւ դրված ստորագրությունը նշանակում է պատասխանատվություն, լինի այդ պատասխանատվությունը այսօր թե վաղը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրներ նախ նշան, որ նա ասել է, թե սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալու որևէ հավակնություն, որևէ մտադրություն չունի։ Իսկ հիմա լսենք մի հատված, որտեղ Վահե Գրիգորյանը անդրադարձել է ազգային ժողովի կողմից ընդունված որոշումը սահմանադրական դատարան ուղարկելու ընդդիմության մի մասի պնդումներին։ Նա պարզ բացատրել է, թե ինչու սահմանադրական դատարանը չի կարող լսել այդ հարցը։ Լսենք։
Նախագիծը, երբ որ ներկայացվում է ստուգման, դրա նպատակը դատարանի կողմից մասնագիտական ստուգում անցկացնելը արդյոք այդ նախագիծը հակասություններ չունի սահմանադրության անփոփոխ եւ մի շարք այլ դրույթների հետ, մարդու իրավունքների ստանդարտների հետ։ Բայց արդյոք սահմանադրական դատարանի վիճակի այդ նախագիծը ստուգել, մենք պիտի սկսենք այստեղից։ Արդյոք մենք ունենք դատարան, որը կարող է ստուգել, մի կողմ թողնենք սահմանադրական դատարանի անդամի եւ դատավորի տարբերության խնդիրը։ Պայմանականորեն եկեք ընդունենք, որ սահմանադրական դատարանում 9 դատավոր են պաշտոնավորում այս պահիդրությամբ։ Արդյոք մենք ունենք սահմանադրական դատարան, որը կարող է ստուգել այս նախագծի սահմանադրականությունը։ Պատասխանը բացարձակ միանշանակ է՝ ոչ։ Նույնիսկ 9 դատավորի դեպքում մենք չենք կարող այս նախագծի սահմանադրականությունը ստուգել, որովհետև այս նախագիծը վերաբերվում է 9 անդամներից 7-ի պաշտոնավարման դադարեցմանը։ Այդ 9 անդամներից 7-ից եւ ոչ մեկը չի կարող նստել ինքն իր կարգավիճակի եւ լիազորությունների վերաբերյալ գործ լսել։ Եվ երբ որ իրավաբանական համայնքում ես նկատում եմ այս մասին այս վեճը, իմ առաջին հարցը, որ առաջանում է, որ իրավաբանն է սրատակ հսկայական գիտություն կատարված, որ դատավորն ինքն իր գործը չի լսում, սա սովորում են առաջին կուրսի ուսանողները։
Դեկտիվ մոտեցումը ախսապելի։
Իսկ նույնիսկ բացատրության կարիք չկա, ինչի դատավորն ինքն իր մասին գործ չպետք է լսի, իր կարգավիճակի, իր լիազորությունների, իր հետագա մասնագիտական կարիերայի մասին գործը չպետք է լսի։ Եվ ես իմաստով, եթե չկա սահմանադրական դատարան, որը կարող է լսել այդ գործը, իսկ եթե ձևականորեն սահմանադրական դատարանը գործը քննության նշանակեր եւ լսել, բնականաբար սահմանադրական դատարանի կողմից խախտված էր լինելու անաչառության սկզբունքը գործի քննության, որը ի դեպ դատավորների երթման բաղադրիչն է նաեւ։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի վիճակ. Ազգային ժողովը պետք է ուղարկի մի նախագիծ միացյանի ստուգման, որը չի կարող ստուգել։ Ինձ զարմացնում է չափազանցված ֆորմալիզմը ու լեգալիզմը, որոնք մոտենում են նման հարցերին։ Եթե սահմանադրական դատարան չկա, որ կարողանա ստուգել այդ հարցը, ո՞ւմ պիտի ուղարկի։ Այլ խնդիր կարող է առաջանալ, իրավիճակը իրական նախադեպ, այլ խնդիր կարող է առաջանալ, եւ կարող է լինել, օրինակ, ծանրակշիռ հակափաստարկ, որ ազգային ժողովը չի, որ պիտի որոշի արդյոք կա այդ դատարանը, թե ոչ, այլ հենց դատարանը ինքը պիտի որոշի արդյոք ինքը կարող է իրականացնել դրա ստուգումը, թե ոչ։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի քաղաքացիներն իմանան, որ անցած 1.5 տարվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը սահմանել է բոլոր ռեկորդները, որ անաչառությունը եւ անկողմնակալությունը բացարձակապես սկզբունք չի այս դատարանի համար։ Ես կարող եմ վկայել բազմաթիվ գործեր, որտեղ այս սկզբունքը հիմնահատակ ոտատակ է տրված։ Կան իրավիճակներ, երբ մարդը կարող է ազգային ժողովում օրենքների նախագծերի մշակմանը մասնակցել, նույնիսկ օրենքի նախագծի համահեղինակ լինել, հետո գալ նստել սահմանադրական դատարանում նույն օրենքի որոշ դրույթների սահմանադրականությունը ստուգել։ Կան իրավիճակներ, երբ անդամները այս կամ այն չափով կապված են իրողության մեղադրանքի կամ հատվածների հետ, եւ նրանց ոչ մեկին չի անհանգստացնում
իրենց միշարք հայտնի գործերը։
Կան իրավիճակներ, երբ մարդը նստում եւ սահմանադրական դատարանում գործալսում, որտեղ որը վերաբերվում է իր ուսակցական գործընկերների կամ նախկին ուսակցական գործընկերների տնտեսական շահերին, որևէ մեկը տեղեկացված չէ, այդ մարդը շատ ուղիղ կապվածություն ունի այդ ամեն ինչի հետ, վերցնել Հայաստանի Հանրապետության հարկային արհեստության մի ողջ բլոկ հակասահմանադրական ճանաչվել, մի քանի տնտեսական խմբավորումների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա շատ ստվերային պայմաններում։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր։ Նանե Սահակյանը ներկայացնում է արտախորհրդարանական ուժերի տեսակետները։ Լսենք։
Հայաստանի արտախորհրդարանական ուժերը քննարկում են, ինչպես արձագանքել սահմանադրական դատարանի 7 անդամների հարցով հանրաքվեին, մասնակցել թե չմասնակցել քարոզարշավին։ Բարձր դատարանի նախագահին եւ 6 անդամներին հերացնելու այս ողջ գործընթացը հույդան հակասահմանադրական է համարում։ Մյուս կողմից դեմ չէ ուղիղ ժողովրդավարության հանրաքվեի գործիքի կիրառմանը, սակայն ոչ ինչպես իմ քայլն է փորձում անել։
Այս նախաձեռնությունը ինքը տեղափոխում է Հայաստանի քաղաքական դաշտը տուրբուլենտության մի շրջափուլ, որը վնաս է թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, թե արտաքին հարաբերությունների առումով եւ այլն։ Այսինքն բուն նախաձեռնությունը ինքը կարող է մի նոր մարտահրավերներ առաջացնել մեր համար։ Չափազանց կարևոր է ժողովրդի անմիջական ներգրավումը որոշումների կայացման։ Հարցն այն է, որ տեղի ունենում շատ լուրջ մանիպուլյացիա։ Օգտագործելով այս կարևոր նորմը, ըստ էության դրան հասնում է քաղաքական մեծամասնությունը, խախտելով սահմանադրական հիմնական սկզբունքները։
Հույդայի գործադիր Մարմինը, որ փետրվարի 5-ին հասցրեց դատապարտել իմ քայլի սահմանադրական դատարանի անդամներին հերացնելու նախաձեռնությունը, արդեն հանրաքվեի նշանակումից հետո նոր քննարկում կանի եւ հայտարարությամբ հանդես կգա։ Մինչ այդ գործադիր Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը նկատում է, որևէ սահմանադրական փոփոխություն չի կարող ընդունվել առանց սահմանադրական դատարանի եզրակացության, ինչն էլ ըստ Մինասյանի մայր օրենքում ամրագրված նորմի խախտում է։
Անկամ համաժողովրդական հանրաքվեն թույլ չի տալիս շրջանցելու այս կարգավորումը։
Այս պահին ակնհայտ է, որ նախկին իշխանության հետ համագործակցած Հույդան չի լինելու իմ քայլի այոյ ճամբարում, ասում է Մինասյանը։
Առնվազն չենք կարող այո ասել մի գործընթացի եւ մի երևույթի, որը որ հակասահմանադրական ընթացքով է իրականացվում, թե ինչ տակտիկակը որտե գրվի, բոյկոտ, անվավեր դարձնել քվեաթերթիկները կամ ոչ ասել, սա կախված է իրավիճակից։ Նաև մենք չենք ուզում, որպեսզի որևէ մեկի մտքով անցնի, թե իբր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվում է նորից սև ու սպիտակի բաժանել դաշտը։
Նախկին խորհրդարանական ուժերի ժառանգությունը բովանդակային առումով տարաձայնություն չունի իմ քայլի հետ։ Սահմանադրական դատարանի 7 անդամները, որոնք ըստ կուսակցության փոխնախագահ Նարինե Դիլբարյանի տարիներ շարունակ դակել են իշխանահաջող որոշումներ, պետք է հեռանան, սակայն ժառանգությունը դեմ է խնդրի ոչ ամբողջական լուծմանը։
Գործող սահմանադրություն իրական ժողովրդի կողմից մերժված եւ կեղծիքներով ընդունված սահմանադրություն է, ուստի ի սկզբանե նաեւ հեղափոխության առաջին իսկ պահերից հնչել էր այդ խոստումը բարեփոխելու սահմանադրությունը։ Ժառանգությունը կարծում էր եւ հույսուն էր, մենք հայտարարություն արեցինք, որ տեղի կունենա մեկ հանրաքվե, որով համախումբ կբարեփոխվի ամբողջ սահմանադրությունը, այդ թվում նաեւ սահմանադրական դատարանին վերաբերող հոդվածները։ Սակայն մենք տեսանք, որ հատվածական կարծես հանրաքվեների ուղղությամբ է գնում գործընթացը, ինչը որոշ շփոթմունք, ես կասեի, եւ տարակարծություն է առաջացնում։
Ժառանգությունում եւս այժմ քննարկումներ են ընթանում, չի բացառվում, որ կուսակցությունը այնուամենայնիվ կլինի այոյի ճամբարում։ Վերջին խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած քաղաքացու որոշում կուսակցությունում քննարկումներից հետո մեկ հարցում բոլորը միակարծիք են. Սահմանադրական դատարանի 7 անդամները պետք է հեռանան,
որովհետև նրանք աչք են փակել ընտրակեղծիքների վրա, իրենց տրները թակող քաղաքացիների արդարության որոնումները անպատասխան են թողել, լեգիտիմացրել են այդ կեղծվող ընտրությունները ու ոչ լեգիտիմ գործընթացները։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լուծումը քոն հնարավոր համարում է «Իմ քայլի առաջ քաշած» ծրագրով, սակայն վստահություն չունի, որ կառավարող ուժը կկարողանա սկսած գործընթացն ավարտին հասցնել, ընտրել հանրության պատկերացումներին համապատասխանող նոր դատավորներ, կատարել խոստացած մյուս դատաիրավական բարեփոխումները, ասում է կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանը։
Կառավարող ուժը, որպեսզի կարողանա դա կյանքի կոչել, պիտի հետ այսու հրաժարվի իր երկակի ստանդարտներով, փոփոխվող սկզբունքներով, անհետևողական հատվածական լուծումներ տալու քաղաքական գործելավոճից։ Այնինչ մենք տեսել ենք, այսինքն երբ որ անում ես հեղափոխություն, հետո ասում ես Հրաչ Թոմասյանի հեռանալու կարիքը ես պահին չեմ տեսնում, հետո բերում ես, մտածում ես ինքը կփոխվի, հետո մտածում ես չէ, մենք իրան կփոխենք։
Հանրապետական կուսակցությունը օրեր առաջ սահմանադրական դատարանի 7 անդամներին հեռացնելու այս նախաձեռնությունը խիստ դատապարտեց։ Կուսակցությունում սակայն քննարկումները շարունակվում են զարգացումներից ելնելով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալու Հրայր Թովմասյանի ընտրած ճանապարհը քննարկվել է ոչ միայն բարոյական, այլ նաև կեղծիքներ կատարելու առումով։ Ենթադրյալ կեղծիքները վերաբերում են կասկածներին, որը ստարուցված գործի թույլ են տվել ազգային ժողովի նախկին նախագահը և աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալը։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի ամսաթիվը կեղծվել է, սակայն դատախազությունը արդեն երկրորդ անգամ չի հաստատում այդ մեղադրանքը և գործը լրացուցիչ քննության է ուղարկում քննիչներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը կրկին չի հաստատել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի և նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբայանի մեղադրանքը։ Վերահսկող դատախազը գործը լրացուցիչ քննության համար հետ է ուղարկել հատուկ քննչական ծառայություն։ Ըստ դատախազության նախաքննական մարմինը ճիշտ չի որակել մեղադրյալների կատարած արարքները։ Սա արդեն երկրորդ անգամն է, որ դատախազությունը չի հաստատում երկու նախկին պաշտոնյաների մեղադրանքը։ Դատախազն իր վերջին որոշմամբ անհրաժեշտ է համարել փոփոխել մեղադրյալներին առաջադրված մեղադրանքը և նրանց առաջադրել նոր մեղադրանքներ։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանին ՀԿՑ-ն մեղադրանք է առաջադրել երկու հոդվածներով՝ իշխանությունը յուրացնելու և պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Դատախազությունը միջդեռ պնդում է, իշխանությունը յուրացնելու փոխարեն Բաբլոյանին պետք է մեղադրանք առաջադրել այլ պաշտոնյական լիազորությունները չարաժահելու հոդվածով։ Ստորագրությամբ ազատության մեջ գտնվող Բաբլոյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ասաց. «Դատախազության դիրքորոշումը պարտադիր կատարման ենթակա է, ինչը ՀԿՑ-ն մեկ անգամ արդեն չի կատարել»։
Դատախազի դիրքորոշման եւ որոշման դեմ քննիչը կարող է ներկայացնել առարկություն։ Տեղեկացնեմ, որ առարկություն ներկայացվել է ըստ վերադասության։ Եվ ըստ վերադասության նշված առարկությունը ճանաչվել էր ակնհայտ անհիմն, եւ դրի որոշումը թողնվել էր ուժի մեջ։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահը բազմիցս է հայտարարել, կատարել է իր պարտականությունները օրենքի սահմաններում։ Փաստաբան Վարդևանյանը պնդում է, իրենք պահանջում են դադարեցնել քրեական հետապնդումը, ոչ թե փոփոխել հոդվածը, բայց դատախազության այս դիրքորոշումից փաստաբանը դժգոհ չէ։
Մյուս կողմից, դատախազության դիրքորոշումը 308-րդ հոդվածի հետ կապված։ Անկեղծորեն եմ ասում, ինձ համար այնքանով է զարմանալի, որովհետև իսկապես այս պարագայում քրեական գործը պետք է պարզապես կարճվի։ 314-րդ հոդվածը, պաշտոնական կեղծիքը, այն համաներման ենթակա արարք է եղել քրեական գործը հարուցելու պահին։ Դա նաև իդեալ է։
8-ը, որը որ առաջարկ
եւս համաներման ենթակա արարք է։
Իշխանության յուրացման համար նախատեսվում է 10-ից 15 տարվա ազատազրկում, իսկ դատախազության առաջարկած պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով 2-ից 6 տարվա։ Բացի դա, եթե դատախազության ներկայացրած տարբերակով հաստատվի մեղադրանքը, ապա թե Արա Բաբլոյանի եւ թե նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբանի քրեական գործը կկարճվի 2018-ին ընդունված համաներման մասին օրենքի համաձայն։ Միջդեռ հատուկ քննչական ծառայության առաջադրած իշխանության յուրացման հոդվածի վրա համաներումը չի տարածվում։ Արամ Վարդևանյանը նշեց, Բաբլանը սակայն չի համաձայնի համաներմանը իրեն մեղավոր չճանաչելու պատճառով։
Ինչի անձը պետք է համաձայնվի ինչ որ մի գործողության, եթե առհասարակ իր գործողություններում որևէ ոչ իրավաչափ հատկանիշ կամ ապացույց ընդդեմ
Դատախազությունը նույն պնդումն անում է նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբանի մեղադրանքի վերաբերյալ։ ՀԿՑ-ն նրան մեղադրանք է առաջադրել իշխանության հյուրասման օժանդակելու եւ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու համար։ Մինչդեռ դատախազության կարծիքով նրա արարքը համապատասխանում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու օժանդակելու հոդվածին։ Երբ դատախազությունը այս գործ առաջին անգամ հետ ուղարկեց հատուկ քննչական ծառայություն, կառույցի պետ Սասուն Խաչատրյանն ազատության հետ հարցազրույցում ասել էր, որ ըստ էության դատախազի կարծիքը մեղադրանքի որակման մասով փոքրինչ տարբերվում է քննիչի կարծիքից։
Մենք գտնում ենք, որ այդ փաստաթղթերի կեղծիքը հետին թվով այդ փաստաթղթերը մուտքանելը նպատակի ունեցել հենց պետական իշխանությունը յուրացնելու, այսինքն սահմանադրական դատանի լիազորությունները յուրացնելու։ Դատախազը մի փոքր այլ դատողություններ է անում իր որոշման մեջ։ Ինքը ընդունում է, որ այս կեղծիքները եղել են, այս կեղծիքները եւ Մալբրի համակարգում, եւ պաշտոնական կայքեջում այս տեղեկատվությունը հետին թվով տեղադրվել է, այս ամենի ինչը դատախազը նույնպես ընդունում է։
Ըստ ՀԿՑ պետի իրենց ձեռքի տակ եղած ապացույցները վկայում են, որ իսկապես կեղծիք կատարվել է։
Մենք զննել ենք սահմանադրական դատարանի ելից փաստաթղթերի մատյանը։ Ելից փաստաթղթերի մատյանում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ համար այսինչ գրությունը, համար 7 գրությունը սահմանադրական դատարանի գրասենյակից ելքագրվել է ամսի 5-ին։ Հիմա դուք ինձ ասեք, ամսի 5-ին ելքագրված գրությունը կարող է ամսի 2-ին մուտքագրվել։
Հատուկ քնչական ծառայությունում այս քրեական գործը հարուցվել էր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Նա դիմելով գլխավոր դատախազություն հայտարարել էր 2018-ին հանրապետական պատգամավոր Հրաչ Թոմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, հնցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հրաչ Թոմասյանն այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Ըստ ՀԿՑ-ի սահմանադրական դատարանի այն ժամանակվա նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մարտի 5-ին ստացած դիմումը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբանը թվագրել է մարտի 2-ով։ Ըստ դատախազության այսօրվա հայտարարության այս պաշտոնատար անձինք իրենց պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով չարաշահել են իրենց լիազորությունները եւ կատարել պաշտոնական կեղծիք։ Ըստ այդմ, մինչեւ 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը իրենց կուսակցության ներկայացուցիչ Հրաչ Թոմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակելու եւ այդ պաշտոնում մինչեւ 65 տարեկան պաշտոնավարելու հնարավորությունն ապահովելու այդ գործընթացը բնականոն ընթացակարգով իրականացնելու պատրանք են ստեղծել եւ որ ընդունել են այդ ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը ներկայացրել են սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրաչ Թոմասյանի թեկնածությունը եւ 2018 թվականի մարտի 21-ի հերթական իստում վերջինս նշանակվել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Դրա հետևանքով էական վնաս է պատճառվել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի օրինական շահերին, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը, կոռուպցիոն մեղադրանքներով առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու կասկածանքով նա ձերբակալվել էր անցած շաբաթ։ Սա ևս մի օրինակ է, որ Փաշինյանի կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքար է մղում բոլորի նկատմամբ, ոչ միայն նախկինների դեմ, այլ իր կառավարության անդամը, իր կառավարության ներկայացուցիչն է կալանավորվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը կալանավորվել է, փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Վահագն Վերմիշյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Պաշտոնյան, սակայն, մեղադրանքը չի ընդունում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց նրա փաստաբան Մուշեղ Արաքելյանը.
Իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Ներկայումս լրատվական դաշտում հրապարակված դեպքերի շարադրանքը ստեղության իր հետ որևէ աղերս չունի։
Ըստ ԱԱԾ-ի մոտ 1 տարի քաղաքաշինության կոմիտեն ղեկավարած Վերմիշյանը շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն, ինչպես անձամբ, այնպես էլ մտերիմի միջոցով 5 դեպքով խոշոր եւ առանձնապես խոշոր 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումարի կամ ապրանքանյութական արժեքների տեսքով կաշառք ստանալու դիմաց նախորդ տարին նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արագ կայացմանը եւ տրամադրմանը։ ԱԱԾ-ն հաղորդում է, որ նա իր մտերիմի անունով հիմնել է նախագծման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն եւ ուղղորդել է իրեն դիմաց կառուցապատողներին եւ անհատներին գործարքներ կատարել այդ ընկերության հետ։ Միջոցներ ձեռնարկելով ընկերության կողմից կազմված փաստաթղթերի հիման վրա պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բարենպաստ որոշումների կայացման համար։ Բացի այդ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը 2019-ի հոկտեմբերի 23-ին իր աշխատասենյակում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել մի քանի շինարարական ընկերությունների սեփականատիրոջը Հայաստանի վաստակավոր շինարարի կոչման ներկայացնելու համար։ Դրա դիմաց որպես կաշառք ստանալով $5,000 գումար եւ շուրջ 23 միլիոն դրամի շինանյութ։ Կաշառք ստացած Պաշտոնյան որպես կասկածյալ հարցաքննվելուց խոստովանել է հանցագործության կատարումը, փոխանցել էր ԱԱԾ-ն։ Մինչդեռ Վերմիշյանի փաստաբանն ասում է.
Ես տվյալ հայտնածս տեղեկատվությունից այլ բան ներկապային չեմ կարող մանրամասնել, բայց միանշանակ տվյալ տեղեկատվությունը որևէ ներկապային աղերս չունի սույն գործի հետ կապված, իսկ պարոն Վահագն Վերմիշյանը իր մեղքը չի ընդունում տվյալ հարցի հետ կապված։
Փաստաբանն այլ մանրամասներ չհաղորդեց, նշելով, որ առաջիկայում հանդես կգան հայտարարությամբ։ Ըստ ԱԱԾ-ի, այս գործի շրջանակներում անցած շաբաթ ևս երկու անձեր ձերբակալվել, նրանցից մեկը քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության նախկին պետ Ջոն Ֆարխոյանն է, ում նկատմամբ գրավ է կիրառվել։ Նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք տալու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մյուսի անունը, ինչպես նաև մեղադրանքը, չի հաղորդվում։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցեցին այս պահին Վերմիշյանի պաշտոնավարումը դեռ կասեցված չէ։ Վերմիշյանի ղեկավարած ոլորտու մարկախնդիրների մասին հրաժարական ներկայացնելիս խոսել էր կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը, հայտարարելով, թե չի կիսում կառավարության քաղաքականությունն ու առկա մոտեցումները քաղաքաշինության ոլորտում։ Մեջբերում եմ, ես որպես կառավարության ենթակա մարմնի ղեկավար ու մասնագիտությամբ ճարտարապետ քաղաքաշինարար, այլևս չեմ կարող հանդուրժե դիլետանտիզմն ու կորումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, գրել էր Պետրոսյանը։ Այժմ նա հրաժարվում է հավելյալ մեկնաբանություններից։ 55-ամյա Վերմիշյանի պաշտոնավարումը անաղմուկ չէր անցել նաև Ռուսաստանում, որտեղ նա 2014-ից 2017 թվականներին Օրյոլի մարզի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Ըստ Մեդիայեմի հետաքննության, ստիպված էր հրաժարական տալ պատմական սալիկահատակի ապամոնտաժման իր ծրագրի դեմ սկսված բողոքի ակցիաներից հետո։ Վերմիշյանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության երրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյանն է, որին վերագրվում է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն։ Մյուս երկուսն առողջապահության և կրթության նախկին փոխնախարարներն են, նրանք երկուսն էլ արդեն մեղադրյալի կարգավիճակում են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանական մի ընկերություն հետաքրքրված է Հայաստանի քիմիական արտադրության երբեմնի հսկա գործարանով Նաիրիտով։ Նշեմ, որ իրանական այդ ընկերությունը գտնվում է ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Նաիրիտի մասին փոշիացված կամ յուրացված վարկերի գործարանը մասնատելու, մարդկանց աշխատավարձ չվճարելու, կուտակած պարտքերի մասին այնքան է գրվել եւ խոսվել, որ կարելի է օրերով պատմել։ Հիմա տեսնես Նաիրիտի տակ ինչ է մնացել, ինչն է հնարավոր վերագործարկել, որ իրանական ընկերությունը հետաքրքրություն է ցուցաբերում եւ արդյոք դրա շուրջ իրական բանակցություններ կան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է ամերիկյան պատժամիջոցների ներքո գտնվող իրանական Tabriz Petrochemical Company ընկերության հետ Նաիրիտ գործարանի հնարավոր վերագործարկման շուրջ։ Հազատության գրավոր հարցմանի պատասխան փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Սերժ Վարակ Սիսերյանը նշում է, մեջբերում եմ։ Tabriz Petrochemical Company-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը տեղի ունեցել հունվարի 30-ին Երևանում։ Հանդիպման խնդրանքով դիմել է իրանական կողմը եւ ինչպես այլ ներդրողների պարագայում կազմակերպվել է հանդիպում, որի ընթացքում ընկերության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հետաքրքրված են Նաիրիտի վերագործարկմամբ։ Ընկերության կողմից այս հարցով նախատեսվում է իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, feasibility study, որին կարող է հետևել նաև ֆինանսական աուդիտ։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախնական տվյալներով նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականի մարտի վերջին։ Ուսումնասիրությունից հետո պատրաստ ենք քննարկել հնարավոր համագործակցության տարբերակները եւ ձևաչափերը։ Իրանական ընկերության ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո գտնվելու մասին տեղեկություններ չունենք։ Մեջբերման ավարտը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջի համաձայն Tabriz Petrochemical Company-ն 2018 թվականից գտնվում է պատժամիջոցների ներքո։ Առավոտյան փորձեցինք մանրամասները իմանալ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից։
Մանրամասներ չեմ կարող, աշխատանքները կտան իրենց, գիտեք, բիզնես հիմնավորվածություն պետք է ունենա, եւ դա լավագույն ձեւով կարող են գնահատել այն անձիկ, ովքեր հետաքրքրված են դրա շարունակական կայունության հաշվարկները կատարելով։ Եկեք սպասենք, կտեսնենք։
Կառավարությունը մտադիր է վաճառքի անել նաերի, թե ինչ ծրագրեր կան կառավարությունը ընդհանրապես։
Կառավարությունը բոլոր նման դեպքերում, եթե լինի այնպիսի առաջարկ ներդրում այն, որ իր երկարաժամկետ կայունության հարցում երաշխիքներ է պարունակում, պատրաստ է քննարկել իհարկե այո։
Պաճարքի անելու հարցում։
Բոլոր դեպքերում պատրաստ է քննարկել դրա շուրջ որևէ ներդրումային նախաձեռնություն։
Կամ մոտավոր հաշվարկ որքան գումար է հատկավոր նաիրիտը վերագործարկելու համար։
Ես այդպիսի թիմը չեմ կարող ասել, որովհետև անկախ գումարի չափից նախ պետք է գնահատվի դրա տեխնիկական իրագործելիության հարցը։
Իրանական ընկերության Կայքեջի համաձայն Tabriz Petrochemical Company-ն կամ Tabriz-ի նավթաքիմիական ընկերությունը հիմնադրվել է 1990 թվականին եւ հիմնականում զբաղված է պոլիէթիլենի, պոլիստրոլի ու պրոպիլենի արտադրությամբ։ Նայրիտի սննկացման գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ ներկայում գործարանի պարտքը կազմում է մոտ $262 միլիոն, որից 162 միլիոնը ԱՊՀ միջպետական բանկին ունեցած պարտքն է, որը սակայն բանկը 2016 թվականին զիջեց Հայաստանի կառավարությանը, բանկում գրավադրված նայրիտի անշարժ գույքի հետ միասին։ Բացի այդ, նայրիտը ևս $100 միլիոն պարտք է գրեթե 300 ընկերության ու անձի։ Նայրիտ գործարանը դադարել է արտադրանք թողարկել 2010 թվականի մարտին, այդ ժամանակ աշխատակիցների թվականակը մոտ 2300 էր։ Ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել 2016-ին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայցադիմումի հիման վրա, որին գործարանը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավելի գումար է պարտք։ Ներկայում Նայրիտում աշխատում է 250 հոգի տեխնիկական անվտանգության ապահովման եւ վարչական գծով։
Այդտեղ մենակ Tabriz Petrochemical-ը, չի՞, ձեզ ասեմ, ուրեմն պատվիրակությունը դա մասնավոր գազམ་ակերպություններ են, մի քանի իրանական կողմին, կոնկրետ հետաքրքրում է բուտադիենի հիմքի վրա կաուչուկի արտադրությունը, քանի որ այդ ձեր մատնանշած ընկերությունը որ կա, ինքը նավթի վերամշակման բաց զբաղվում, իրանց մոտ առաջանում է այդ բուտադիեն նյութը, որը կարա օգտագործվի այդտեղ որպես հումք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մարշրուտկաների տասնյակ վարորդներ այսօր բողոքել են, որ գործատուն բարձրացրել է օրավարձը, այդքան գումար չի հավաքվում, որ մի բան էլ իրենց մնա, դեռ մի բան էլ պարտք են մնում։ Գործատունն էլ, որ Երևանի տրանսպորտային ամենամեծ ավտոպարկն ունի, բողոքում է, որ ֆինանսական բեռն է ավելացել եւ չգիտեն ուրիշ որտեղից գումարներ հայթայթեն։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարևորն էն է, որ չեն կարում, պարտք ենք մնում այսօրվա դրությամբ։
Վաղ առավոտից Երևանի Մուատ Փակ Բաժնետիրական ընկերության 11 երթուղիներ սպասարկող տասնյակ երթուղայինների վարորդներ գործադուլ էին հայտարարել, պնդելով եկամուտը քիչ է, իսկ գործատուն որոշել է օրական պլանը 1500 դրամով բարձրացնել, այդպիսով իրենց կողմից վճարվող գումարը հասցնելով օրական 28000 դրամի։
Եթե 1500-ն էլ է բարձանում, արդեն 5-6000 են պարտ մնալու, աշխատավարձ չեմ ստանալու։
Ավտոպարկ եկավ Երևանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատարը։
Ասացի անձնարարականներ ա տրվել ուսումնասիրում։
Անձնարարականներ տվել է, իսկ մեզ կայնելուց հետո։
Մենք օրական պարտք ենք մնում, մենք
անձնարարականներ ասել։ Ես այսօր առավոտից եմ ասում անձնարարականներ ասել, այդ ես կարող ա՞ չեմ ասել, որ ես անձնարարականները տեսել եմ տրվել։ Դե չէ, դե եկա, ձեզ ներկայացրեցի, էլի։ Ուսումները կքննարկվի, ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնեմ։
Ի վերջո պայմանավորվեցին ավարտել գործադուլը ու վերադառնալ բնականոն աշխատանքին։ Առաջիկա շաբաթը կաշխատեն 5 օրավարձով, մինչ հարցին լուծում տրվի։ Վարորդներն ավտոպարկից դուրս եկան երթուղիներ։ ՄՈԱՏ ՓԲ-ի տնօրեն Կարեն Բեգլարյանն էլ պարզաբանեց, ընկերության ֆինանսական վիճակը ծանր է։
Վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում մանավանդ այնքան նոր ֆինանսական բեռ ծանրաբեռնել, դեռ ավելացել ընկերության վրա, որ չենք իմանում որտեղից ենք հայթայթելու այդ գումարները։ Մենք դիմել ենք պատկան մարմիններին նամակներով, գրություններով, բանակցություններով, զրույցներով, օրենքներ են մտել կիրառության մեջ, որ այդ օրենքները պետք է կատարել։ Հիմա վարորդներից, վարորդների մեջ, դժգոհ վարորդների ասելով, բոլորիս մեջ է դժգոհի, մենք էլ դժգոհությունները կա աշխատանքի մեջ։
Վարորդները ոչ թե ընկերության ղեկավարության դեմ են բողոքում, այլ ընդհանուր իրավիճակից են դժգոհում, ծախսերը շատանում են, մուտքերը նվազում։
Ուղևորահոսքի պակասություն, քաղաքի երթևեկության անհնարինություն, ամեն ինչի գնաճ, նաև ապայի շատ մեծ թվերի բարձրացում, այդ ամեն ինչը բերում է, բերել է այսօր։ Հիմա հենց հիմա պատրաստվում է բոլոր նորից, որովհետև մի քանի նամակով, մի քանի տեղ գրել ենք տարբեր դիմումներ, նորից ընդհանրացնում ենք մեկ գրության մեջ, փոխանցենք իրանց, խոսք են տվել, որ ինչ-որ ձևով մեզ աջակցեն։
10 օրվա մեջ պիտի հարցը քննարկեն, հասկանան ինչպես են աշխատելու։ Ընկերության տնօրենի խոսքով հասել են մի կետի, որ ընկերությունը, որի ավտոպարկն ամենամեծն է Երևանում, պետք է փակվի։ Այսօր էլ պատրաստվում էին փակվելու մասին դիմում գրել։
Հիմա սպասենք մի 10 օր, տեսնենք ինչ կլինի, որտեղ էլ ֆինանսական միջոցներ չկա ուղղակի, բացարձակ անհնար է վիճակը դառնալ։
Երևանի կենտրոնը շրջանցող կառուցվող նոր ճանապարհը անցնելու է Մալացիա թաղամասի որոշ շենքերի մոտով։ Բնակիչները բողոքում են ոչ միայն, որ ավտոտնակներ են քանդվելու, որոշ շինություններ, այլև մայրուղին շենքերին շատ մոտ է պլանավորած, շատ մոտ է անցնելու։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը, նա այսօր գնացել էր այդ թաղամաս։
Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում հյուսիս հարավը շրջանցող նոր ճանապարհի կառուցումը բնակիչների բողոքի պատճառն է դարձել։ Կառուցվելիք ճանապարհի հարևանությամբ գտնվող շենքերի բնակիչների մի մասը դեմ է, որ հենց շենքի հարևանությամբ անցնի նոր ճանապարհը։ Քաղաքացիներն ասում են, իրենց ելումուտն է դժվարանալու։ Թեև կեսօրից հետո բողոքի ակցիան խաղաղ էր, տարածքում ոստիկաններ էին հավաքվել, մինչ այդ բնակիչները թույլ չէին տալիս ավտոտնակները քանդել։
Գարաժները քանդում են, թող քանդեն։ Ունենցա, որ դա մեզ չի խանգարում, բայց ժողովրդի բնակիչների իրավունքները ոտնարում են, ոնց եք պատկերացնում, ասենք 6 մետր, 7 մետր կամ 10 մետր հեռավորության վրա գնա մայրուղի ճանապարհ։ Պատկերացնում եք մարդկանց անդորը։
Մայրուղին լինում է, մենք ճանապարհը չենք կարողանում մտնենք, հայա դուրս գանք։ Մենք մի հատ ճանապարհ տված, այդ թվում ես ինձ որտեղից
ասում ես։ Դա մի շենք արդեն լսվածք տված է, հիմա դուք պատկերացրեք վիբրացիայի տակ ինչ ա լինելու էսի։
Այսքան բնակիչ կա, մեքենաներ կա, գնալ գալ կա, որ ես հիմնական ես մուտքը փոխվում է։
Բնակիչները նաև մտահոգ են, ճանապարհի համար ծառերն են կտրվելու, երեխաներն էլ տարածք չեն ունենալու խաղալու, զբոսանքի համար։ Բացի այդ, բնակիչները երեխաների անվտանգության համար են մտածում, ճանապարհը շատ մոտ է լինելու բակին։
Ուրիշտեղ մի հատ ծառ են կտրում, դրան ինչքան են տուգանում, ես իմ ինչ քայլեր են դիմում, իսկ ստեղ 88 թվից մենք ծառեր ենք աճացրել։ Պետք է օդ լինի, չէ՞, մաքուր օդ լինի շնչելու։
Ճանապարհները կարան սարքվեն, դրա հիման վրա փաստորեն իրանք այդ ճանապարհները որոշ բարելավեցին, բայց չի լուծվում հիմնական խնդիրները, այսինքն աղմուկը, գազը, որ ստեղից որ անցնի, պատկերացրեք այդ հսկա մեքենաները ինտենսիվ եթե անցնեն, ինչքան աղմուկ ու ինչքան գազ կլինի, եւ հետո անվտանգությունը, որ կռասան անցնելը, ասենք այդ հսկա ավտոն կողքից խփեց փլվավ, տակից մարդիկ երեխեք են անցնելու։
Չնայած բնակիչների բողոքին, շենքերին մոտ գտնվող տարածքում քանդվեցին ավտոտնակներն ու այլ շինությունները, ընդհանուր առմամբ 44 շինություն կա տարածքում, որ ենթակա է քանդման։ Քաղաքապետարանից վստահեցնում են, բոլոր սեփականատերերը կամ օգտագործողները միջինը 3-ից 4 միլիոն դրամի փոխհատուցում են ստացել դեռ տարիներ առաջ, քաղաքային նախորդ իշխանությունների օրոք։
Օրինական սեփականություն հանդիսացող հողը, հողի համար փոխհատուցում է տրամադրվել դրա շուկայական արժեքի 115% չափով, իսկ ինքնակամ, այսինքն հաստացի համանքից զավթված հողի համար, այնուհանդերձ օգտագործողին համանքը փոխհատուցել է 25% չափով, իսկ ավտոտնակները, չնայած որ մաշվածությանը եւ այլն, այսինքն անկախ նրանից, որ ենթադրենք ավտոտնակը կառուցվել է 80-ական թվականներին, նրան փոխհատուցել են այնքան գումար, որքանով որով նա կարող է այս պահին համարժեք նոր ավտոտնակ ձեռք բերել։
Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը չի բացառում նախագիծը հնարավոր է փոփոխության ենթարկվի, բայց ճանապարհը պետք է կառուցվի, այլ ընտրանք չկա։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեշյանի մասնակցությամբ Մեշյանը բնակիչների հետ միասին քննարկել են հարցը եւ առաջարկվել են այլ ընտրանքային տարբերակներ, որոնք պրոյեկտը, այսինքն ծրագիրը, ճանապարհի այս հատվածը թանկացնում են համանքի համար շուրջ 1 միլիոն դոլարին համարժեք գումարով, սակայն քաղաքը գնացել է այդ փոխզիջմանը եւ այստեղ ուղեանցներ են կառուցվել, վերգետնյա անցում կկառուցվի նոր նախագծով եւ նախկինում բարձր նիշի վրա էր ճանապարհը անցնում, հիմա իջեցվել է նիշը, դրանով իսկ նաեւ ավելի բարձրացնելով անվտանգության մակարդակը։
Բնակիչները չեն մտափոխվում իրենց բակը ճանապարհ դարձնել, չեն ցանկանում, պատրաստվում են կառավարություն նամակ գրել, անգամ դատական հայց ներկայացնել դատարան, միայն թե իրենք չզրկվեն բակից։ Արտակ Խոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ տնտրություններ էին եւ ինչպես ակնկալվում էր, արդեն նախնական արդյունքներն էլ ցույց են տալիս, որ հաղթում են երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխող կուսակցության թեկնածումները։ Արդեն պարզ է, որ 125 տեղանոց խորհրդարանում ԵՆԻ Ադրբեջանը դարձյալ մեծամասնություն կունենա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Մառնավազն 71 պատգամավոր կունեն, այս մասին հայտնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Բացառապես մեծամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների ընթացքում իշարք ընտրատեղամասերում հաջողության են հասել նաև անկախ թեկնածուներ, որոնց մեծ մասը, սակայն, ոչ միայն սերտ կապեր ունի իշխող կուսակցության հետ, այլև բացահայտորեն աջակցում էր ԵՆԻ Ադրբեջանի նախընտրական ծրագրին։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ պատգամավորական մանդատ կունենան երկու ընդդիմադիր գործիչներ՝ Էրքին Գադիրլին և Վուգար Բայրամովա։ Ընտրություններին մասնակցում էր 1314 թեկնածու, ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքական ուժերից։ 17 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած նախագահ Իլհամ Ալիևը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ է նախաձեռնել նախատեսված հերթական ընտրություններից 9 ամիս առաջ, այդ որոշումը պայմանավորելով երկրում ընթացող լայնածավալ տնտեսական բարեփոխումներով։ Պաշտոնական Բաքուն անցած շաբաթներին հավաստիացնում էր, որ ընտրությունները կլինեն թափանցիկ և ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, միջազգային դիտորդները, սակայն, պնդում են, թե ընտրությունները համատարած կեղծվել են կամ անցկացվել են բազմակի խախտումներով։ Այս ընտրությունները հիմնականում բոյկոտած ընդդիմադիր ուժերը կոչեն արել իրենց աջակիցներին փետրվարի 16-ին դուրս գալ փողոց ընդդեմ քվեարկության կեղծված արդյունքների։ 29 ընտրատեղամասերում եղել են ոստիկանական ռեյդեր, ինչին ականատես են եղել ՀՀԿ-ի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան և այլ երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների դիտորդները տարածած հայտարարությամբ նշում են նորաստեղծ ու ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Իգբալ Աղազադեն։ Խոսում էին թափանցիկ ընտրությունների մասին, ստացվել է թափանցիկ կեղծարարություն, իր հերթին հայտարարել է ադրբեջանի ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին։ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը, ինչպես այսօր հայտարարել է դիտորդական առաքելության ղեկավար Արթուր Գերասիմովը, նույնպես արձանագրել է, որ ընտրություններն անցկացվել են խախտումներով, ոչ թափանցիկ և ոչ ժողովրդավար։ Ընտրողները չունեին ընտրության լայն հնարավորություն, քանի որ երկրում կա իրական քաղաքական քննարկումների պակաս, քվեարկության ընթացքում արձանագրվել են ընտրողների թեկնածուների վրա ճնշումների դեպքեր, չկար իրական մրցակցություն, ասվում է կազմակերպության հայտարարությունում։ Ընտրությունները չեն համապատասխանել եվրոպական ժողովրդավարության չափանիշներին և դրանք չի կարելի համարել բնակչության ազատ կամ արտահայտություն, հայտարարել են ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի, ԵԽԽՎ-ի և ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վարչական ժողովի դիտորդական առաքելությունների ղեկավարները։ Ինչպես միջազգային ու տեղական դիտորդներն, այնպես էլ տեղական անկախ մամուլը սոցիալական ցանցերում տարածված տեղեկությունները փաստում են, որ ընդունված ընտրական պրակտիկան պահպանվել է։ Լցոնումներ, բազմաթիվ քվեարկության, անկախ դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքեր, բռնություններ լրագրողների նկատմամբ։ Ժողովրդավարական նախաձեռնությունների ինստիտուտի ղեկավար Հակիվ Ղուրբանովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է, որ աննախադեպ էին հատկապես անկախ դիտորդների նկատմամբ ճնշումները։ Ղուրբանովի խոսքերով նախորդ ընտրությունների համեմատ այս անգամ ճնշումներն ավելի ուժեղ էին և կրում էին զանգվածային բնույթ։ Իշդեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հակադարձում է, թե որոշ խախտումներ եղել են, սակայն դրանք համատարած բնույթ չեն կրել և յուրաքանչյուր նման օրինակ դեպք հետաքննվում է։ Կիրակնորյակ վերարկությունը նաև աչքի է ընկել ադրբեջանցի ընտրողների համեմատական պասիվության պարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցել է։ Ընտրողների մոտ 47%-ը, ինչը 8%-ով պակաս է նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված ցուցանիշից։
Հոլիվուդում անցկացվեց Օսկարի մրցանակաբաշխությունը։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի գրեթե 100-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նկարահանված օտարալեզու ֆիլմը տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Աղքատների ու հարուստների սոցիալական անհավասարության ու անարդարության մասին հավերժ թվացող պատմությունը դարձավ այս տարվա Օսկարի թիվ 1 անակնկալը։ Հեղինակավոր մրցանակաբաշխության գրեթե 100-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ համաշխարհային կինոյի բարձրագույն պարգևին արժանացավ օտարալեզու կինոնկար։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում Օսկար ստացավ Ամերիկայի սահմաններից դուրս նկարահանված հարավկորեական մակաբույծ կինոնկարը։
Pang Joon-ho.
Ընդվերում սա մակաբույծի միակ հաջողությունը չէր։ Ֆիլմի ռեժիսոր Pang Joon-ho-ն ճանաչվեց նաև տարվա լավագույն ռեժիսոր։ Բացի այդ, ստեղծագործական թիմը, շարունակելով աննախադեպ հաջողությունների շղթան, Օսկար ստացավ նաև լավագույն սցենար և արտերկրում նկարահանված լավագույն կինոնկար անվանակարգերում։ Հարավկորեացի ռեժիսորը հերթական Օսկարի համար բարձրանալով բեմ հրապարակեց հաջողության իր բանաձևը։ Երբ ես երիտասարդ էի և որում էի միասույթ կարևորը շատ խորը պահել էի հոգուս մեջ, ամենաանձնականը հիմք է տալիս ամենաստեղծագործ պատմության համար։ Նրա ավելի քան 2 ժամ տևողությամբ ֆիլմը պատմում է երկու տրամագծորեն տարբեր իրականություններում ապրող հարավկորեացի ընտանիքների մասին։ Երկուսն էլ բնակվում են միևնույն քաղաքում, հայր, մայր, երկու երեխաներ։ Միայն թե մեկը ստիպված է աշխարհին նայել նկուղի գորշ պատուհանից ու ինտերնետը գողանալ հարևանից, մյուսն այնքան մեծ առանձնատուն ունի, որ տեղյակ էլ չէ սեփական նկուղում տարիներով պատսպարված տղամարդու մասին։ Իրական կյանքում այս ընտանիքների ճանապարհները երբեք չեն հատվում, իսկ մենք ուզում ենք ցույց տալ ինչ է լինում, երբ նրանք անակնկալ հանդիպում ու շփվում են մեր խիստ բևեռացված աշխարհում, ասել էր հարավկորեացի ռեժիսորը իր ֆիլմը բնորոշելով որպես կատագեր գություն առանց ծաղրածուների և ողբերգություն առանց սերիկաների։ Լավագույն ֆիլմի համար պայքարող մյուս կինոնկարը Ջոկերը, որն ըստ կինոքննադատների հաղթելու մեծ շանսեր ուներ, Օսկարի արժանացավ լավագույն դերասան անվանակարգում։ Գլխավոր կերպարը մարմնավորող Խոակին Ֆենիքսը երկարատև ու զգացմունքային ելույթում շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր բազմաթիվ սխալներից հետո ներել ու երկրորդ շանսն են տվել իրեն։
When we support each other, not when we cancel each other out for past.
Կարծում եմ դա լավագույնն է, որ մենք կարող ենք անել՝ աջակցել միմյանց, ոչ թե երես թեքել անցյալի սխալների համար, այլ օգնել, որ կողքինդ առաջ գնա, առաջնորդել նրան մեղքերից մաքրվելու ճանապարհին։ Եղբայրս, երբ 17 տարեկան էր, գրել էր. «Վաստուր հանուն ուրիշի փրկության, արա դա սիրով եւ խաղաղություն կգտնես»։
With love and peace will follow.
Տարվա լավագույն դերասանուհի անվանակարգում Օսկարի արժանացավ Ռենե Զելվեգերը Հոլիվուդի լեգենդներից մեկի Ջուդի Գարլանդի կերպարը մարմնավորելու համար։ Սա Զելվեգերի երկրորդ Օսկարն էր և առաջինը 6 տարվա ստեղծագործական դադարից հետո։ Ինչպես եւ նախկինում, այս անգամ էլ հոլիվուդյան աստղերն օգտագործեցին հեղինակավոր մրցանակաբաշխությունը քաղաքական հայտարարությունների համար։ Բրեդ Պիտը, որ առաջին անգամ Օսկար ստացավ երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում, հիշեց նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը ակնարկելով նախագահի կուսակից հանրապետականները, այդպես էլ հնարավորություն չտվեցին, որ հավելյալ վկաներ գան կոնգրես։ Ինձ ասացին 45 վայրկյան ունեմ ելույթիս համար։ Ասել է, ես 45 վայրկյան ավելի ունեմ, քան Ջոն Բոլթոն ինտերվեց այս շաբաթ, հայտարարեց նա դիմելով սև հումորի մեծ սիրահար Քվենտին Տարանտինոին։ Պատասում եմ, գուցե Քվենտինը մի կինո նկարի այդ մասին, որպեսզի չափահաս մարդիկ ի վերջո ճիշտ որոշում ներկայացնեն։ Նատալի Պորտմանը որոշել էր կանանց ու տղամարդկանց անհավասարության մասին բարձրաձայնել, բայց ոչ թե բարերի օգնությամբ։ Դերասանուհին մրցանակաբաշխությանը եկել էր հատուկ զգեստով, որի վրա ասեղնագործված էին կին ռեժիսորների անունները, որոնք Օսկարի չէին ներկայացվել։ Ռասայական խտրականության մասին աստղերը խոսեցին մրցանակաբաշխության հենց առաջին րոպեներին։ 92 տարի առաջ մենք Օսկարի ներկայացված որևէ սևամորթ դերասան չունեինք, փաստեց կատակերգու Սթիվ Մարտինը։ Նրա գործընկեր Քրիս Ռոքը հակադարձեց. Հիմա ունենք մեկը, ահա թե ինչ հսկայական փոփոխությունների է ենթարկվել Օսկարը իր գոյության 92 տարվա մեջ։ Փոքրամասնությունների ու անհավասարության մասին շարունակական այս հայտարարություններից հետո, երբ Կինոակադեմիան երեկոյի գլխավոր մրցանակը հանձնեց հարավկորեացի ռեժիսորին, քննադատները շտապեցին արձանագրել. Այս տարվա շոուն մտավ պատմության մեջ, ընդարձակելով Օսկարի հորիզոնները։
Լրացավ Վահան Տերյանի ծննդյան 135-րդ տարեդարձը, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փետրվարի 9-ը Վահան Տերյանի ծննդյան օրն է, որն ավանդաբար Կոմիտասի անվան պատհյունում գտնվող բանաստեղծի Շիրիմի մոտ է համախմբում գրողների, գրականագետների, նրա պոեզիայի երկրպագուներին մեկ անգամ ևս իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու մեծ պոետի հիշատակին։ Երեկ լրացավ Վահան Տերյանի ծննդյան 135-ամյակը, իսկ մինչ այդ էլ այս տարվա հունվարի 6-ին լրացել էր նրա մահվան 100-ամյա տարելիցը։ Ընդամենը 35 տարի ապրած պոետը այնպիսի ստեղծագործական ժառանգություն է թողել, որը պարզապես հեղափոխեց ողջ հայ գրականությունը, և այդ պոեզան ուղեկցում է յուրաքանչյուրիս վաղ պատանեկությունից մինչև կյանքի վերջ։ Վերջին տարիներին նրա ծորը գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Էմին Տերյանը բազմաթիվ հոդվածներով և առանձին չափազանց ուշագրավ ժողովածուներով Տերյանի կյանքն ու գործը ներկայացրեց նոր թարմ 21-րդ դարի գրականագետի հայացքով, բացահայտելով մեծ բանաստեղծի կյանքի ու գործի բազմաթիվ անհայտ էջեր։ Իդեպ հենց այսպես էլ կոչվում էր վերջին տարիներին նրա հրատարակած ծավալուն 740 էջանոց աշխատությունը՝ Վահան Տերյան անտիպ և անհայտ էջեր։ Գաղտնիք չէ, որ մեր մեծերի ստեղծագործական ժառանգության ցանկացած նոր հրատարակություն չափազանց մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվում և սպասված է հանրության կողմից։ Երեկ էլ ի պատասխան հարցից, թե մեր հանրությանը Տերյանական ինչ նոր գրքեր ու գործեր են սպասվում, առաջիկա Գևորգ Էմին Տերյանն ասաց.
Այս տարի կհրատարակվի Կարեն Միքայելյանի «Հոշոտված Հայաստանը», այդ աշխատանքի սկիզբը Տերյանն էր հիմնադրել, ապա Մոսկվա գնալուց հետո Կարեն Միքայելյանին ուղարկեց Երևան, որ որբերի այդ աշխատանքը շարունակի։ Ինչպես Տերյանի արածներ անտիպ, այդպես էլ Կարեն Միքայելյանի աշխատանքն անտիպ, մոտ 500 էջ որբերի հուշերն են, որ պահվում են արխիվում, դա արդեն պատրաստ է հրատարակության, պետք է ընդագրել և վարչաբան գրել։ Առաջիկայում կհրատարակվի հուշեր Տերյանի մասին եռահատորյակը և կհրատարակվի պոեզիայի նոր ժողովածու կլինի։
Մի քանի խոս իրականում ցեղասպանության ազդեցությունը ամբողջ Տերյանի ոչ միայն պոեզիայի, այլև աշխարհայացքի և ընդհանրապես գործունեության վրա։
Շատ քչերն է հայտնի, որ Տերյանը հայոց ցեղասպանության առաջին վավերագրողներից մեկն է, եթե ոչ առաջին։ 15 թվականի վերջին Տերյանը գալիս է Երևան և որոշակի մանդատով Ստեփան Մամիկոնյանի Մոսկվայի հայկական կոմիտեի ղեկավարի մանդատով, քանի որ ինքը Մամիկոնյանի քարտուղարն էր աջակցում, սա էլ Տերյանի գիտությանը հայտնի փաստ չէ, քանի որ նաև Մոսկվայի հայկական կոմիտե ֆինանսավորում էր որբանոցները, ինքը այսպես որպես հովանավորի կողմից ներկայացուցիչ եկել էր Երևան և արտասովոր մտահղացում ուներ երեխաներին զուգահեռաբար տալիս է հանձնարարություն պատմել ցեղասպանության մասին։ Ուրեմն երեխաներ նկարագրել են ցեղասպանությունը, ուրեմն եւ այցն է գաղտնի պահվել եւ այս աշխատանքն է գաղտնի պահվել հիմնականում քաղաքական պատճառով։
Իսկ Կարեն Միքայելյանը ինչ դեր է խաղացել
Կարեն Միքայելյանը Տերյանի ընկերն էր, ճամանական ընկերն էր, Գարուն ամսագրի համահեղինակներից էր։ Իրականում այդպիսի բան աշխարհում չկա, որ մի խումբ երեխաներ պատմեն մասսայական բռնության մասին, սա այսինքն արվեստի եւ աղետի այդ բանը եւ երկրորդ ողբերգության եւ երկրորդ, որ այդ ողբերգությունը թվում է թե մեր քաղաքանագիտության քաղաքականության մեջ է տարածված, տեսեք եթե որ ցեղասպանությունը ստիպում է խոսել, այնինչ իրականում աղետը ստիպում է լրել, նաեւ աշխարհի փլուզումը բերում է պոեզիայի փլուզման ու դա Տերյանի պոեզիայի մեջ երևում, որ ինքը եւ տաղաչափությունն է փոխում եւ լեզուն է փոխում, սիմվոլներն է փոխում եւ այլն, եւ հիմա ես կարծում եմ, որ պետք է տպագրվի Տերյանի երկաթորյակ, առաջինը միջև 15 թվականը Տերյանի բանաստեղծությունը, երկրորդը 15 թվականից հետո իր գրած բանաստեղծությունները, որովհետև դրանով փոխվում է պոեզիայի ընկալումը։ Եվ իհարկե ամենամեծ խնդիրը ուղագրության խնդիրն է, որ ես բաց հույսում եմ, որ երկու ուղագրությամբ հնարավոր կլինի հրատարակ, բայց այլի գրքեր կան, որոնք պետք է անպայման լինեն, օրինակ ուսումնասիրությունների կարիք ունի, օրինակ Բրեժնևսկում Տերյանի դերակատարությունը, որտեղ ոչինչ մենք չգիտենք դրա մասին, մենք շատ քիչ բան գիտենք Կոմիսարիատում իր աշխատանքի մասին, Հյուսեին Կովկաս ուղևորության մասին եւ այսպես բազմաթիվ դրվագ, որոնք շատ կարեւոր են ոչ միայն Տերյանին հասկանալու համար, այլեւ ժամանակի շրջանը հասկանալու համար
եւ որոնք ասես դիտավորյալ թաքցվել են,
իրական դիտավորյալ են թողել են չորեղ բոլշևիկ պոետի
Իվան
Իվան, որով իրենք մեծացնում են նաև իշխանության լեգիտիմությունը, բոլշևիկյան իշխանության լեգիտիմությունը ցույց են տալիս Տերյանի կերպերը, որ չեն խոսում, որ ինքը դուրս է եկել կոմունիստական կուսակցությունից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։